17:38, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Tema večerašnje emisije: kako rešiti problem nenaplativih kredita privrede i građana, uopšte u kakvoj situaciji bankarski sektor. U prvom delu emisije govorili smo i o tome da je procenat rizičnih kredita privredi na neki način premašio 25% i da posebno zabrinjava činjenica da je nivo nenaplativih kredita u pojedinim važnim sektorima privrede izuzetno visok, a ti sektori su poljoprivreda i građevinarstvo. Na telefonskoj liniji je i treći sagovornik emisije U središtu pažnje, gospodin Goran Kovačević, uspešan privrednik iz Zrenjanina, direktor trgovinskog lanca Gomex. Dobroveče, gospodine Kovačeviću. Kako se vaša firma, da kažem, bori sa teškoćama koje imate na tržištu, odnosno kako vi rešavate i da li imate probleme u servisiranju kredita?
Pa kod nas je malo specifična situacija, zato što ova firma nije proizašla, da kažem, iz neke privatizacije, nego je krenula od jednog zaposlenog i došla do sadašnjih 870. Tako da su mi u stvari probleme rešavali jedan po jedan i plaćali školu koju smo morali platiti da bi došli do ovoga gde jesmo. Tako da u suštini mi kada radimo naše posao, pre svega je pitanje planiranja. Vidite, vi sad imate situaciju da mnogi privrednici prave biznis plan zato što im to banka traži. A mi smo pravili biznis plan zato što nama treba. I to je jedna osnovna razlika, što u stvari mi uzimamo kredit zato što nam treba za razvoj, a ne za preživljavanje.
Da, kad uzmete kredit, da li uspevate da ga na vreme vraćate?
Pa kažem, ako krenete od prave tačke, to znači da ste ga uzeli za dobar biznis, da se napravi dobru procenu i da taj biznis je produktivan, onda ćete sasvim sigurno, znate, oko nas ide ovako, znači napravimo prvo dobru projekciju šta želimo da napravimo, pozovemo nekoliko banaka da nam daju ponudu, suzimo taj krug na dve ili tri banke, onda idemo u neko klasično cenkanje oko svega toga. Kada isteramo cenu koja nam treba, za koju smatramo za uslove da su dobri, potpišemo ugovore i to je to. Nakon toga mi moramo da poštujemo naše obaveze, i mi smo upravo zato što je cela ta procedura na taj način išli i uspevali da zaista kažem da do dana današnjeg nismo imali ni jedno kašnjenje kredita.
Da, naravno vašim dobavljačima je i tekako važno da se obaveze plaćaju na vreme.
Gledajte, to je jedno osnovno pravilo. To je jedino, mislim, nije jedino u Srbiji, u svim ovakvim društvima koji su u razvoju, naročito ovako kao naše društvo koje je proizašlo, da kažem sada, kroz ovaj sistem privatizacije koji je bio praćen ratovima i ovim problemom sa Kosovom, tako da imate konglomerat svega i svačega. Tako da jednostavno jedno normalno pravilo da vi kada uzmete neku robu, kada preuzmete neku obavezu i potpišete ugovor da ćete platiti u određeno vreme, to se podrazumeva da morate tako da učinite.
Naravno, gospodine.
Jedino po nas dogovorite 90 dana, platite 200.
Da. I kako vi za kraj razgovora, gospodine Kovačeviću, ipak objašnjavate sumornu stvarnost u Srbiji, da su nenaplativi krediti u privredi pre svega prešli takozvanu crvenu liniju?
Pa gledajte, ono narodski rečeno, došao vrag po svoje. Ako uzmete ovako, vi ste imali, kažem, kroz privatizaciju, imali ste jedan deo ljudi koji je kroz privatizaciju došao do ozbiljnih novaca, da uopšte nije bio sposoban da barata s tim novcima. Dok je bilo nekog društvenog državnog vlasništva, vršilo se prelivanje iz društvenog u privatni sektor i tako se taj sistem održavao. Kako se ispraznio društveni sektor, tako odjedanput su došli u situaciju da više ne mogu da podmiruju svoje obaveze. E sad smo došli u neki drugi krug privatizacije, gde sad oni ljudi koji ipak imaju određena znanja ponovo otkupljuju od onih koji nemaju to znanje i kreće se novi ciklus. Nažalost, isti je slučaj, koliko god mi na neki način godifikovali banke i smatrali banke za ozbiljne institucije, kod njih je ista bila situacija. I oni su isto tako imali neko vreme kada je to sve letilo, kada je sve to išlo nebu pod oblake, svi ti pokazatelji, oni su šako kapom davali te kredite, a bez prave, znači imali ste na papiru nekakve projekcije šta će se stvarno desiti, ali te projekcije su bile formalne, a ne stvarne. I sad ono što želim da kažem, imate recimo sad tu raspravu u koraz, da li nama treba recimo neka razvojna banka ili nešto tako. I razvojna banka je banka koja mora da radi, da zaradi, znači vi kad uzmete dinar, morate da vratite dinar i jednu paru barem, da bi ta banka i dalje radila, da bi sačula vrednost novca i dalje nastavila da radi. Ako vam se podrazumeva razvojna banka je da uzmete dinara, vratite 90 para. I to su neka osnovna pravila koja, kako kažem, to nije nikakva velika pamet i nikakva mudrost. Nego kod nas je zbog tog opšte halabuke oko svega i toga jednostavno ta neka zdrava logika se izgubila.
Da. Hvala vam puno na uključenju. Sagovornik emisije U središtu pažnje bio je i privrednik Goran Kovačević iz Zrenjanina, a u studiju su Branko Živanović, profesor Beogradske bankarske akademije, i dr. Zoran Ćirović, predsjednik Komisije za hartije od vrednosti. Evo, čuli smo iskustvo jednog privrednika. Generalno gledano, kad kažemo o ovim, kad govorimo o rizičnim plasmanima privrede i građana, postoje i komentari da ako se recimo oprosti deo dugovanja privredi, zašto ne bi i građanima koji imaju recimo minuse na tekućim računima i tako dalje i duguju kao što i privreda duguje?
U bankarstvu nema baš mnogo praštanja. Ima interesa i interes je da se deo naplati na vreme i na način da se što pre to pretvori u keš i da to uđe u pasivu banke, u kreditni potencijal, da se faktički neka sredstva obnove recikliraju. I specijalnih praštanja tu neće biti. Jedino fair praštanje ili podela rizika, odnosno gubitka, može da bude na polju stambenih kredita u švajcarcima, gde postoje određeni modeli da bi se našao zajednički interes, jer nivo NPL-ova kod stanovništva, mislim da, nemojte da me uhvatite za reč, ali da upravo u tom delu probija nekih 20%. Svi ovi su...
Mislite loši krediti?
Da. I ta situacija postaje dramatična i bit će sve ozbiljnije. Tu postoje rešenja.
Da kažemo da građani ne mogu redovno sve više moći da servisiraju svoje
neće
kreditne
obaveze. Posebno on, kako da kažem, valutnu diskrepancu. U onom trouglu dinar, švajcarac, euro,
to je redko ko mogao
da predvidi. I na jednom fair principu taj problem se u određenom roku mora rešiti, jer to će sve postati nenaplativi plasmani, nisu više rizik, oni će postati čist gubitak. Što još nije pokrila državna agencija, za banke će morati ići na prinudni otpis. Vezano za privredu, ne znamo kakvom praštenju, ne znam kakvom dotiranju, koga pominje, to će biti prosto rešavano kroz prodaju imovine, kroz prodaju kolaterala ili kroz dobre razvojne programe. Sada imamo nešto što se zove UPPR. Znači, to je otprilike stečaj na jedno pola sata. I gde banke naprave konsenzus, poverioci iznad 50%, da bi oporavili klijenta, ako on ima šanse u domenu da je dobar menadžment, da je vrednost gubitka negde približna kapitalu, ali realnom kapitalu, ne nominalnom, nego proceni kapitala bančinoj, i da eventualno postoji perspektiva tržišta da se to isplati. Da ne bi ulazilo u stečaj, da ne bi ubili tu firmu, onda se uđe u unapred pripremljen plan restrukturiranja, što se reši i sudski. I više nema niko prava da mu smeta, dok 51% poverijaca po klasama, pre svega banke, pa onda dobavljači, prihvate zajednički taj plan. I to je dobar model. Ovo će ići ostalo na fondove, a i taj model će ići u zatišje. Znači, za ta praštanje nikakvog neće biti. Banke neće otpisivati dugove voljno, zato što mora i deo će otpisivati, ili će one ulaziti u kapital, što nije loše rešenje, znate, ali mi smo zemlja koja ima tek neke filijale, ekspoziture ozbiljnijih bankarskih struktura. Da. Znači, mi nemamo mi još investiciono bankarstvo da bi
da
tako rešili.
Evo, tu nam je i gospodin Ćirović, koji se detaljno bavi situacijom na finansijskom tržištu. Vi ste i rekli u prvom delu emisije da bi bilo dobro mnogo više koristiti alternativne izvore finansiranja u, recimo, odnosu na bankarske kredite, i da tu postoje različite mogućnosti koje možda naša privreda nije iskoristila, kao recimo ono što ste rekli, problem kompanija koje nisu izašle na berzu. Kako generalno finansijsko tržište onda osnažiti, odnosno izdignuti ga?
Pa evo, s jedne strane, kompanije zaista, pogotovo ove najveće, nisu ili nisu u dovoljnoj meri izašle na berzu. Ali nije to jedini način i nije to jedina mogućnost. mogu da emituju recimo korporativne obveznice, za to nije neophodno da izađu na berzu. Imali smo skoro slučaj dve velike ili relativno velike emisije, u pitanju su dve banke sa stranim vlasništvom ovde kod nas, koje su emitovale dugoročne dinarske korporativne obveznice, odnosno dugoročne dinarske hartije, koje su vrlo uspešno prodate i evo, to je jedan od alternativnih načina finansiranja. Ja bih voleo i mislim da treba to i očekivati, da se kompanije iz realnog sektora uključe tu, u redu model kreditiranja banaka, ali suštinski da kompanije, da preduzeća koriste taj model i upravo kao alternativu bankarskom finansiranju. Probili smo led sa dve banke, nadam se da ćemo krenuti sa realnim sektorom, sa realnim sektorom privrede.
Dakle, mi imamo mogućnost finansiranja putem izdavanja korporativnih obveznica.
Mi imamo,
ali ga to ne koristimo.
Mi apsolutno imamo zakon koji to ne samo dozvoljava i ne samo definiše, već je to jedan zakon koji je izuzetno kvalitetan, izuzetno dobar, izuzetno ide u pravcu zaštite investitora i zaista je opšti utisak stručne javnosti da smo dobili vrlo, vrlo kvalitetan i dobar zakon, ali jednostavno je došao u vreme kada je tržište bilo u ozbiljnoj recesiji i to je to. Mm-hmm. Imate nekako vrlo čudnu situaciju. Dok je tržište bilo gore ili dok je tržište raslo, imali ste zakone koji su bili prilično zastareli. Onda se situacija potpuno krenula. Tržište je ušlo u jednu fazu ozbiljne stagnacije, umeđu vremenu smo promijenili zakon. Dobro, to je, mislim da je vrlo važno da imamo dobar nedvosmislen zakon. I ovo što sam rekao malo pre, ne važi samo za preduzeća, ne važi samo za kompanije iz realnog sektora, važi za lokalne samouprave i mislim
da,
da,
koji prostor lokalne samouprave tu mogu, veliki, šta mogu da urade?
Veliki prostor imaju lokalne samouprave, evo počele su i meni je jako, jako drago zbog toga, konačno smo krenuli sa tim municipalnim obveznicama, odnosno obveznicama lokalnih organa vlasti. Prvi je krenuo Novi Sad, imao je već dve tranše obveznica i iz toga finansira dva velika infrastrukturna projekta. Jedno je izgradnja bulevara Evropa, dakle jednog novosadskog bulevara, i drugi je izgradnja kanalizacione mreže na određenim perifernim naseljima u Novom Sadu. Dakle, dva velika infrastrukturna projekta koja su sigurno za građane Novog Sada od izuzetne važnosti su realizovane na ovaj način. Druga lokalna samouprava je Pančevo, to je jedna manja lokalna samouprava, ali upravo zato mislim da treba pozdraviti i taj projekat. Imamo recimo vrlo interesantnu situaciju u Užicu. Pošto je Novi Sad, kada je kretao u emisiju, paralelno dao ponudu i bankama i rekao je, mi unapred nećemo ni jedno ni drugo. Hajde da uputimo ponudu bankama i da vidimo šta bismo dobili ovde. Ko bude jeftiniji, taj način ćemo izabrati. U slučaju Novog Sada jeftinija je bila emisija municipalnih obveznica. U slučaju recimo grada Užica jeftiniji je bio bankarski kredit od jedne poslovne banke. Grad Užica je dobio izuzetno povoljan, možda i najpovoljniji mogući kredit koji je za neke slične namene odobravan, i Užice je odustalo od emisije municipalnih obveznica, opredelilo se za kredit. Dakle, nema tu jasnog kriterijuma, bolje je jedno ili bolje je drugo. Od slučaja do slučaja, ali treba da postoji alternativa i to je ono za što se treba zalagati.
Kao i širiti krug investitora koji bi možda mogao aktivnije da se uključi.
Apsolutno širiti krug investitora. Mi smo ranije imali, pa i sada je to dominantno, uglavnom krug nekih profesionalnih investitora, uglavnom su to fondovi o kojima smo pričali, uglavnom su to banke na prvom mestu koje najviše kupuju. Tu su zatim penzijski fondovi, društva za osiguranje, mm-hmm, investicioni fondovi u meri u kojoj posluju. Dakle, ono što je važno jeste zaista širiti krug investitora, prvenstveno na sektor stanovništva. To je ono zašto se zalažemo. Mm-hmm. Evo, izmenili smo zakon o javnom dugu. Ja sam jako, jako zadovoljan zbog toga, jer je starom verzijom zakona o javnom dugu bilo potpuno zakonski onemogućeno fizičkim licima da učestvuju u trgovanju, recimo, municipalnim obveznicama, što je potpuno suprotno zdravom razumu, ali jednostavno takvo rešenje je bilo. I napravljena izmena zakona i evo sada je svim domaćim i stranim pravnim i fizičkim licima omogućeno da trguju. I to je ono što mislim treba pozdraviti i ono što je, i ono što je jako važno.
E sad prosto da zaključimo razgovor. Zašto je, profesore, priča iz domene investicionog bankarstva, to se i na vas odnosi, donekle nejasna, vrlo bitna? Dakle, ovo o čemu smo govorili u prethodnih 50-ak minuta možda nije dovoljno jasno, ali je zato važno i sa aspekta privrede i ekonomije i građana. Jer postavlja se i pitanje kako rešiti taj Gordijev čvor, problem rizičnih plasmana. Bankama nije u interesu da svoje dužnike guraju u stečaj, niti da svoja potraživanja naplaćuju preko sudova, jer to, kao što znamo, ide sporo i neefikasno. Znači, ima tu dosta aspekata koji su važni, ali prosto šta bismo mogli da kažemo kao zaključak što bi bilo dovoljno jasno i korisno?
Ukratko, znači, od države ne treba očekivati niti kapital, niti garanciju da na ovo polje ulazi. Teško da će banke napraviti konsenzus da uđu u jedinstven privatni investicioni fond. Na decentralizovano, one će ga samostalno osnivati svoje fondove i rešavaće loše plasmane kroz njih. Što je Zoran rekao, alternativni modeli finansiranja su više nego dobrodošli i mislim da je regulativa, kada je trebalo da stupi na snagu i kada je trebalo da ide ispred konjukture, zakasnila iz ovih ili onih razloga. Sada je imamo i za te korporativne obveznice. Meni stvarno ne postoji ni jedan razlog. Posebno što je to dobra alternativa kreditu, da se ta mogućnost ne iskoristi, da ne zloupotrebljamo vreme. Pogledajte jednu stvar. Mi plaćamo koliko te dolarske eurobondove. Samo kad bi pustili stanovništvo, što Zoran kaže, da u odličan plasman u državu uđu oni sa ili bez banke kao posrednika, pa mi bi značajno jeftinije mogli da finansiramo i državu. Ja ću se povući, to je prosto njegovo polje, ali nadam se da sam u ove četiri tačke zaključio. I modele, i NPL-ovi će se tada...
A prevedite to, molim vas.
Loši plasmani banaka. Uh-huh. Prosto ustaljen je izraz i lakše ga je reći. Će se smanjivati kako se bude finansijsko tržište produbljivalo i kako ovi investicioni fondovi sami sa bankama ili od strane banaka budu forsirani na centralizovanom ili decentralizovanom principu. U svakako da hodaju korak u korak sa finansijskim tržištem, berzom i da komisija, ne znam, neke od njih prati, neke ne, ali prosto logika kapitala će ih gurati ispred, a ino banke neće puno čekati i da očiste bilanse i prosto obezbeđenja da pretvore u keš sa ili bez države i Narodne banke Srbije.
Izvolite.
Pa mi sa tim investicionim fondovima zaista imamo jedno dobro iskustvo. Nije bilo do sada, ja ne želim naravno da prizivam neki negativan događaj, ali nije bilo nikakvih zaista niti propasti investicionih fondova, niti bilo kakvih skandala vezanih za njih, niti bilo čega što bi moglo da se negativno odrazi na čitavu industriju investicionih fondova. Nažalost, njihova imovina, odnosno ukupna imovina pod upravljanjem investicionim fondovima u Srbiji je jako, jako mala. Imamo 16 investicionih fondova, njihova ukupna imovina je manja od 15 miliona evra pod upravljanjem. To je zaista strašno malo. Ja ću vam dati, pa evo, skandalozno malo.
Kao jedan jači kredit u neke ozbiljne banke, u ozbiljnoj firmi.
Da, evo daću primjer.
Možda, izvinite, pre nego što kažete primjer, posljedica onoga što ste rekli na početku, neinformisanost ili izvesnog nepoverenja ili
dobrim delom da, mada investicioni fondovi ni na koji način nisu doprineli produbljivanju tog nepoverenja. Nepoverenje je nastalo negde drugde. Ono se prelilo na sektor investicionih fondova, koji su zaista ni krivi ni dužni trpeli taj manjak poverenja, prosto kao jedna nova vrsta institucija koja je samim tim što je nova i nedovoljna dovoljno poznata, ljudima da. Bila, ljudima je uglavnom rizično ono što im nije dovoljno poznato,
nije
i što
dovoljno
ne znaju.
Jasno.
Naravno,
da.
Nije im dovoljno jasno i ja neki njihov strah i neku rezistentnost u svemu tome mogu i da razumem.
Hteli ste primer da kažete.
Da, pa evo, primer je zaista, primer mislim da govori sve. Ako je imovina naših fondova pod upravljanjem 14,5 miliona, u uporedivoj Hrvatskoj je 2 milijarde. Dakle, 14,5 miliona naspram 2 milijarde. Njihovi penzijski fondovi drugog stuba, koji mi uopšte nemamo jer mi nismo to razvili, je 6 milijardi evra pod upravljanjem. Dakle, jednostavno, ovo su, mislim, zaista poražavajući podaci za finansijsko tržište u Srbiji i mislim da naše finansijsko tržište ni na koji način ne možemo da dalje razvijamo ukoliko svi nekako ne pokušamo da učinimo sve što možemo da se s jedne strane vrati poverenje, a onda rezultantno i da ta štednja kolika god daje. Ja ne očekujem da sektor stanovništva može neku enormnu akumulaciju ovim uslovima da ostvari, ali koliko god može da ipak pored one štednje u bankama se jedan značajniji deo transferiše i na finansijsko tržište.
Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu. Gosti emisije U središtu pažnje bili su Branko Živanović, profesor Beogradske bankarske akademije, i dr. Zoran Ćirović, predsjednik Komisije za hartije od vrednosti. U emisiju se uključio i privrednik iz Renjanina Goran Kovačević. Sa vama su bili tonski realizator Dragan Radulović, producent Vesna Gemović. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Želimo vam prijatno večer.
U središtu pažnje.